Binuhatan, Kapitulo 22.
Mga utod kag mga ginikanan, pamatiin ninyo anay ang akon mga rason sa pag-apin sang akon kaugalingon.
Sang mabatian nila siya nga nagahambal sa Hebreo, naghilipos pagid sila kag nagpadayon si Pablo sa paghambal.
Isa ko ka Hudyo nga natawo sa Tarso sang Silisya. Pero diri ako nagdako sa Jerusalem kag nagtuon ako sa idalom sang pagtudlo ni Gamaliel. Natun-an ko sing maidid ang kasuguan sang aton mga katigulangan. Kagkaangay sa inyo karon, nagmaukod ako sa mga buluhaton sang Dios. Giningabot ko kag ginpamatay ang nagasunod sa siningadalan. Ginpangdakop ko ang mga lalaki kag mga babayi kag ginpabilanggo sila. Sarang makapamatuod ang pinakamataas nga pari kag ang tanan nga katapos ang konsilyo nga nagahambal ako sing matuod. Ginatagan nila ako sing mga sulat nga akon gindala sa mga utod nga Hudyo sa Damasco. Agod nga makapangdakop ako sini nga mga tao kag madala ko sila pabalik sa Jerusalem nga nagapos ang kadena agod silutan. Nagahingod to ginang adlaw sang nagapanglakaton ako kag nagahilapit na sa Damasco. Kag sa hinali, may masilaw nga sila kalin sa langit nga naglikop sa akon. Natumba ako sa duta, kag may nabatian ako nga tingog nga nagasiling sa akon. Saulo, Saulo, nga agi nahingabot mo ako. Nagpamangkot ako, sino ka bala Ginoo? Nagsiling siya sa akon, ako amo si Jesus nga taga Nazaret nga imo ginahingabot. Nakita sang akon mga kopdanan ng silak, pero wala sila makabati sang tingog nga nagahambal sa akon. Nagpamangkot ako, ano ang imoon ko Ginoo? Kagang Ginoo nagsabat sa akon, bangon ka kag magkadto sa Damasco. Kag pagasugiran ka dito sang tanan nga ginpatod sang Dios nga ipahimo sa imo. Nabulag ako tungod sang kasilaw. Gani gintuytuyan ako sang akon mga kaupdanan pakadto sa Damasco. May isa dito katao nga ginahingalanan kay Ananias. Isa siya katao nga matinumanon sa aton kasuguan. Ini siya ginatahod gid sang tanan nga mga Hudyo nga nagapuyo sa Damasco. Nagkadto siya sa akon kag nagtindog sa luyo ko. Kang nagsiling siya, utod Saulo, makakita kanaliwat. Kag sadtugin nga tiyon, nakakita ako, kagintulok ko siya. Nagsiling siya, ang Diyos ang aton mga katigulangan, nagpili sa imo, agud may balaan mo ang iya kabubuton, kag makita mo ang iya matarong alagad, kag makabati ka sang iya kaugalingon nga tingog. Kay mangin saksi kaniya sa pagsugid sa tanan nga mga tao sang imo nakita kag nabatian. Kagkaron, ano pa ang ginahulat mo? Tindog ka kag magpabautiso. Kaghugasi ang imo mga sala paagi sa pagpanawag sa iya ngalan. Nagbalik ako sa Jerusalem. Kagsang nagapangamuyo ako sa templo, may nakita ako nga palananawon. Sa diin nakita ko ang Ginoo nga nagsiling sa akon. Dali-dali ka kagbayae gilayon ang Jerusalem. Tungod kay ang mga tao diri, hindi magbaton sang imo panaksihon na hanungod sa akon. Nagsabat ako, Ginoo, ilagid na hibaluan nga nagkadto ako sa mga sinaguga, nagpangdakop kag nagpangbunal sa mga nagtuloo sa imo. Dito man ako, sang pagpatay sang imusaksi nga si Esteban, kagsugot man ako sa pagpatay sa iya, kag ako ang nagbantay sang mga kunop sang mga nagpatay sa iya. Ang Ginoo nagsiling sa akon, lakat ka, kay padala ko ikaw sa malayo nga duog sa mga Hintil.
Ginpamatian sa mga tao si Pablo, tubtob sang pagsiling niya sini. Pero sa tapos sini, nagsugod sila sa pagsinggit sing mapaskog.
Dapat ninyo siya ang patron! Hindi siya dapat magkabuhi!
Nagsinggit sila, nagkumpas ang ilang mga bayo, kag nagsabwag sang mga yabok paibabaw. Ginmanduan sang komandante nga Romanhon ang iya mga tinao nga pasudlon si Pablo sa kwartel. Ginmanduan man niya sila nga bunalon si Pablo. Agod nga mahibaluan kung ngaan nagasininggit ang mga Hudyo sing subong sini batok sa iya. Pero sang ginahigtan nila siya agod nga bunalon, nagsiling si Pablo sa opisyal nga nagatindog didto,
"Tugot bala sa kasuguan nga bunalon ninyo ang isa kabanuhanon sa Roma nga wala pagani mahukmi kung may sala siya?"
Sang pagkabati sini sang opisyal, nagkadto siya sa komandante kag nagsiling,
"Ano ining ginahimo mo, ina nga tawo, isa kabanuhanon sang Roma?"
Gani, ginkadtoan sang komandante si Pablo, kaginpamangkot siya.
"Sugiri ako, isa ka bala kabanuhanon sang Roma?"
"Hoo."
Ang sabat ni Pablo. Ang komandante nagsiling,
"Nangin panuhanon ako sang Roma, paagi sa pagbayad sang dako nga kantidad."
Si Pablo nagsabat,
"Ako iya, banuhanon sang Roma, halin sang akon pagkatao."
Sa gilayon, nagpalayo ang mga tao nga magausisa kuntani sa iya, kag hinadlukan ang komandante sang mahibaluan niya nga si Pablo isa ka banuhanon sang Roma, kag ginpakadinahan niya siya. Luyag mahibaluan sang komandante kun ano gid ang ginasumbong sang mga Hudyo bato kay Pablo. Gani sang madason nga adlaw, ginpahubaran niya si Pablo sang iya mga kadena, kag nagpatawag siya sang sinapol sang pangulo nga mga pare, kag sang bugos nga konsilyo. Dayon, gindala niya si Pablo, kag ginpaatubang sa ila.